Slušate program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Olšani i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Bramerc očekuje od Srbije napredak u istrazi mreže pomagača haških optuženika. Saslušan bivši ministar vlade Srbije za ekologiju Oliver Dulić po optužbi za korupciju. Više od 120 godina zatvora za ubistvo policijskog inspektora Šćekića u Podgorici 2005. Uoči za sutra najavljenog izveštaja Evropske komisije o napretku Srbije. Da li se pobedom SDA, SDS-a i HDZ-a na lokalnim izborima u Bosni i Hercegovini vraćaju rane 90. kada su ove partije također pobedile na prvim višestranačkim izborima. O tome za naš program govori lider SDA Sulejman Tihić. Kampanja za parlamentarne izbore u Crnoj Gori 14. oktobra prema oceni političkih posmatrača najnegativnije od referenduma 2006. Evropska komisija upozorila Sloveniju da pitanje duga Ljubljanske banke štedišama izvan Slovenije ne sme da blokira ratifikaciju hrvatsko-pristupnog ugovora.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Najpre uoči za sutra najavljenog izveštaja Evropske komisije o napretku Srbije na putu evropskih integracija, u kome će se prvi put jasno reći šta se podrazumeva pod normalizacijom odnosa između Srbije i Kosova, kako bi obe strane mogle da nastave svoj put ka EU. Prema izvorima iz Brisela, jedan od ključnih uslova bio bi izbjegavanje uzajamne blokade pristupanja Uniji. Više pojedinosti, Ljudmila Cvetković.
Jedan visoki zvaničnik Evropske unije koji je želeo da ostane anoniman naveo je da je jedna od ideja da se Srbiji i državama članicama Unije ponudi određeni broj uslova koji bi trebalo da budu ispunjeni tokom procesa pristupanja Srbije Uniji, što bi pre svega bilo direktno uslovljeno napretkom u normalizaciji odnosa između Prištine i Beograda. U međuvremenu pojedini mediji su preneli da pre svega vodeća evropska trojka, Nemačka, Francuska i Velika Britanija, žestoko pritiskaju ostale članice Evropske unije da se u zaključak izvešta Evropske komisije o napretku Srbije ugradi zahtev za potpisivanje izjave o dobrosusedskim odnosima Beograda i Prištine. Ipak, Milan Pajević, direktor vladine kancelarije za evropske integracije, tvrdi da izveštaj neće pred Srbiju staviti tu vrstu prepreke.
Po svim saznanjima svakako da ništa tome slično u njemu neće biti, tako da nemam razloga da na bilo koji način demantujem ili potvrđujem to što ste rekli. Dakle, u nacrtu izveštaja tako nečeg nije bilo.
Slabe su nade srpskih zvaničnika da bi Beograd mogao u oktobru da dobije datum za početak pregovora o članstvu, što je odluka koja zavisi pre svega od seta uslova vezanih za odnose sa Prištinom. Ipak, predsjednik Srbije Tomislav Nikolić poručio iz Rima, gde se sastao sa italijanskim predsjednikom Đorđem Napolitanom, da pred Srbiju ne treba postavljati prepreke i nove uslove za otpočinjanje pregovora o članstvu u Evropskoj uniji.
Srbija neće prihvatiti nezavisnost Kosova i Metohije, zato što mislimo da ne može da nam se suprotstavlja evropski put i da nam se nameće odluka da odustanemo od dela svoje teritorije samo zato da bismo ostali na evropskom putu. Ukoliko se zaista između nas i otpočinjenja pregovora ispreči zahtev bilo koje države koja to može da stopira da priznamo nezavisnost Kosova i Metohije, smatram da ta država pokazuje da u stvari ne želi da vidi Srbiju u Evropskoj uniji.
Đorđe Napolitano, predsjednik Italije, poručio je nakon susreta sa Nikolićem da Italija nije jedna od zemalja koja postavlja prepreke Srbije, odnosno da ne zahteva priznanje Kosova.
Svaka zemlja koja postavlja takve probleme i prepreke preuzima za to odgovornost.
Nemačka pre svega očekuje da Srbija pre početka pregovora o prijemu u članstvo Evropske unije sa Kosovom potpiše zajedničku pravno obavezujuću izjavu koja bi bila sprovedena do kraja pregovora o prijemu. Mihajl Erke, direktor kancelarije fondacije Friedrich Ebert u Beogradu, kaže da bi svaka nemačka vlada favorizovala članstvo Srbije u Evropskoj uniji, ali i da će sa druge strane svaka nemačka vlada, čak i ona socijaldemokratska, zahtevati od Srbije normalizaciju odnosa sa Kosovom.
There may be difference in the definition of normalization. Razlika možda postoji u definiciji normalizacije i uslovima, ali svaka nemačka vlada, čak i socijaldemokratska, ne želi da nakon prijema Srbije u Evropsku uniju postoje konflikti i svaka vlada se pribojeva da će Srbija kao članica Evropske unije staviti veto na prijem Kosova u Evropsku uniju.
Osim ključnog uslova vezanog za Kosovo, srpskim vlastima se preporučuje i temeljna dorada reforme pravosuđa. Naglašava se neophodnost samostalnosti nezavisnih ustanova poput Centralne banke, zatim važnost slobode medija i poštovanja ljudskih i prava homoseksualne manjine. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku o poseti glavnog haškog tužioca Serža Bramerca Beogradu, koji je ponovo doneo poruku o važnosti napretka u istrazi mreže i ljudi koji su pomagali haškim optuženicima, iako načelno zadovoljan saradnjom sa srpskim vlastima, Bramerc ipak ukazao da mu i dalje duguju odgovor na pitanje kako su optuženi toliko godina mogli da ostanu zaklonjeni od pravde, zabeležio Ognjen Zorić.
Procesuiranje onih koji su skrivali haške optuženike tokom njihovog višegodišnjeg bekstva od pravde i dalje je tema koje se posvećuje najveća pažnja na sastancima glavnog haškog tužioca Serža Bramerca sa srpskim zvaničnicima. Bramerc je nakon razgovora s predstavnicima novih vlasti Srbije i tužiocem za ratne zločine Vladimirem Vukčevićem rekao da je to pitanje na čije rešavanje ukazivao i tokom prethodne dve posete, a da je ovog puta dobio, kako je rekao, obećavajuće informacije u tom smeru.
In our meeting today I received during one hour additional information on what has been done and what is planned to be done in the near future.
Tokom ovog sastanka dobio sam dodatne informacije o tome šta je urađeno i šta treba da se radi u budućnosti. Ja se nadam da ćemo u narednim danima imati značajan napredak u većini zaostalih pitanja, ali ove nove informacije koje sam danas dobio su obećavajuće.
Tokom posete posvećene redovnom izveštaju koji će u novembru podneti Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija, Bramerc je ukazao i da Srbija mora ojačati regionalnu saradnju u vezi sa otkrivanjem ratnih zločina, posebno naglasivši da bi ona mogla biti bolja sa Bosnom i Hercegovinom.
Statistika također govori da je saradnja sa Hrvatskoj daleko intenzivnija, što nema logike obzirom na to da sa Bosnom ima mnogo više zajedničkih predmeta. I znate, što se više približavamo završetku postojanja tribunala, to je bitnije da ova regionalna saradnja funkcioniše. Mi znamo da ima još stotine potencijalnih predmeta koje treba istražiti i sudski goniti.
Glavni haški tužilac je rekao i da je u prvom susretu sa novim predstavnicima vlasti u Srbiji, posebno od premijera Ivice Dačića i ministra odbrane Aleksandra Vučića, dobio uveravanja da će se dobra saradnja s Hagom nastaviti.
Premijer mi je saopštio da će slediti istu politiku koju je sledio kao ministar unutrašnjih poslova u vezi sa potroškom i saradnjom sa Haškim tribunalom. Isto mi je potvrdio ministar odbrane, odnosno potpredsednik vlade. On mi je jasno stavio do znanja da će njegove službe, obaveštene službe, sarađivati sa Haškim tribunalom.
Iako Bramerc veruje da će sa novim srpskim vlastima imati dobru saradnju, nad njom je očigledno i dalje nadvijena senka potpunog razrešenja jatačke mreže, koja, sudeći prema dosadašnjim istragama, ima i svoju političku pozadinu, koja do sada nije temeljno istražena. Zbog pomaganja Ratku Mladiću već godinama se sudi grupi od 10 okrivljenih, dok je istraga protiv vojnih oficira, osumnjičenih za njegovo skrivanje, zaustavljena 2006. po nalogu Zorana Stojkovića, ministra pravde u vladi Vojislava Koštunice. Ovaj predmet je tek 2010. godine preuzelo tužilaštvo za ratne zločine Srbije. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
O borbi protiv korupcije u Srbiji. Bivši ministar životne sredine i prostornog planiranja Oliver Dulić će se u postupku koji se protiv njega vodi zbog sumnje na zloupotrebu službenog položaja braniti sa slobode. To je epilog četvoročasovnog saslušanja u Specijalnom sudu u Beogradu, koje je trajalo do kasnih popodnevnih časova. Osim ovog procesa koji je posljednjih dana zaokupio veliku medijsku pažnju, nadležni najavljuju istragu protiv jednog člana aktualne vlasti, zbog čega je potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić otvoreno zatražio tražio podršku državnog vrha. Koliko su realna obećanja vlasti o korenitoj borbi protiv korupcije, istraživao je Milan Nešić.
4 sata bivši ministar Dulić odgovarao je na pitanja tužilaštva o tome pod kojim je okolnostima slovenačkoj kompaniji Nuba Invest omogućeno postavljanje optičkih kablova na državnim putevima Srbije. Po davanju iskaza Dulić je napustio prostorije suda, a njegov advokat Miloš Paligurić rekao je da je na saslušanju Dulić negirao krivicu.
Nije uradio ništa nezakonito i to je zaista tako. Nije pušten na slobodu jer nije ni bio lišen slobode, prema tome kako je došao u ovu zgradu tako i odlazi. Nema predloga za određivanje pritvora. Po mom uverenju i uverenju mojih kolega, u potpunosti su razjašnjene sve nedoumice koje možda prističu iz onih opisa radnji koji je gotovo identičan sa onim opisom koji je dostavljen i administrativnom odboru i kasnije poslanicima u Skupštini Republike Srbije.
Uz ovaj po svemu sudeći u pripremi je još jedan postupak ovoga puta protiv člana aktuelne vlasti. Potpredsednik vlade Aleksandar Vučić u Srbiji između ostalog zadužen je za borbu protiv korupcije, zatražio je za to podršku premijera i predsednika. Vučićevo insistiranje na obračunu sa korupcijom i kriminalom poslednjih nedelja budi sumnju u zaklađenje odnosa SPS-a i Srpske napredne stranke unutar vladajuće koalicije, jer se među osumnjičenima navodno nalazi veliki broj ljudi bliskih socijalistima. Ipak, sa druge strane, premijer Srbije i predsednik SPS-a Ivica Dačić poručuje da je vlada jedinstvena u borbi protiv korupcije.
Ne postoji ni jedan jedini povod za bilo kakva razmimoilaženja. Siguran sam da u borbi protiv kriminala ne treba da bude važno ko kome pripada, već kakav je ko. Shodno tome, bilo kog za kog postoje dokazi da je u pitanju neko krivično delo, sigurno da će protiv svakoga biti pokrenuta istraga.
Nove srpske vlasti su do sada više puta ponavljale da će istražiti sporne privatizacije na što je Srbiji svoje zamerke uputila i Evropska unija. Tim povodom je nedavno u Srbiji boravio i izvestilac Evropskog parlamenta Jelko Kacin. Njegove zamerke nadležni su ocenili kao packe, a potom obećali da će prvo biti istražena privatizacija Sartida, na čemu se za sada stalo. Da li su obećanja države iskrena težnja ili politički marketing, pitali smo člana odbora Agencije za borbu protiv korupcije Čedomira Čupića.
Na osnovu dosadašnjih afera koje su otvarane od 2000. godine pa do današnjeg dana, mnogo toga je bilo vezano za manipulaciju, nijedna spora afera nije završena sa sudskim procesima. Ako sada postoji politička odlučnost određenih ljudi, ja to podržavam i smatram da se sa ovakvom korupcijom prosto ne može živeti jer ona sve urušava. Ako postoje čvrsti materijalni dokazi, iako naravna stvar to bude efikasno urađeno, ja ću onda smatrati da je počela ozbiljna borba protiv korupcije. A ako nije, imaćemo ono što smo već videli i što smo do sad živeli.
Poslednja afera koja je skrenula pažnju javnosti u Srbiji su malverzacije u Agrobanci koja je oštećena za nekoliko miliona evra. Posle hapšenja i saslušavanja njenih čelnika i obećanja nadležnih da u tom procesu neće biti pošteđenih, očekuje se da vlasti ispune obećanje i otpočnu istrage u najmanje 15 preduzeća koje su najavili. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Milan Nešić.
U Višem sudu u Podgorici danas izrečena presuda kriminalnoj grupi optuženoj za ubistvo policijskog inspektora Slavoljuba Šćekića u Podgorici 2005. Nakon trećeg suđenja Saša Boreta, Ljubo Bigović, Ljubo Vujedinović i Milan Šćekić osuđeni su na po 30 godina zatvora. Sestra ubijenog inspektora Slavica Šćekić nakon izricanja presude.
Moje zadovoljstvo se graniči sa strepnjom kakva će biti dalja sudbina ove presude. Naime, plašim se da će tokom kucanja se ponovo desiti neke slučajne ili namjerne greške zbog kojih će apelacioni sud ukinuti ovu kao i prethodne dvije presude. Ako se zaista tako nešto desi, obistiniće se moja sumnja da se presude ukidaju kao i da se optuženi oslobađaju od optužbe samo iz jednog razloga, da bi se zaštitio od hapšenja nalogodavac i preostali učesnici ubistva mog brata.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku emisije o ishodu lokalnih izbora u Bosni i Hercegovini koji su pokazali da su dve najjače stranke u Federaciji BiH, Stranka demokratske akcije i Hrvatska demokratska zajednica. Istovremeno Srpska demokratska stranka je najuspešnija u Republici Srpskoj, pa analitičari tvrde da se u Bosni i Hercegovini na političku scenu vraćaju rane 90. kada su te partije pobedile na prvim višestranačkim izborima u bivšoj Jugoslaviji. Postavlja se i pitanje hoće li se takvi izborni rezultati reflektovati na vlast na nivou Federacije BiH i državni nivo, gde već nekoliko mjeseci vlada potpuni politički haos. O tome za naš radio govori Sulejman Tihić, predsjednik stranke Demokratske akcije. Razgovarala Dženana Karabegović.
Gospodine Tihić, najveći uspjeh na lokalnim izborima ostvarila je stranka Demokratske akcije. Kako tumačite taj izborni rezultat?
To je rezultat jedne dosljedne politike stranke Demokratske akcije koja se ne prilagođava izbornim potrebama, nego na prvom mjestu uvijek ima interes države Bosne i Hercegovine, interes naših naroda, interes svih ljudi i drago mi je da su to građani prepoznali.
Čije glasove je stranka Demokratske akcije dobila i zašto?
Ima samo jedan pobjednik, a to je stranka Demokratske akcije. Imamo 3 puta više nego zajedno SDP i SBB. Ko je glasao za stranku Demokratske akcije, koji su to glasovi? Ima jedan sigurno broj glasova, 100-150 hiljada, koji šetaju od izbora do izbora. Nekada se daje podrška SDA-u, nekada SDP-u, nekada nekoj drugoj stranci. I ti ljudi su najvjerojatnije razočarani u politiku izbornog pobjednika 2010. godine i smatraju ih odgovornim za sadašnju situaciju, za krizu u Bosni i Hercegovini.
Kako ocjenjujete poraz politički stranaka, tih o kojima govorite, koje su bile pobjednice na izborima 2010.
To je 2 socijaldemokratske partije koje su bili pobjednici. Poraz je rezultat, različiti su razlozi u Republici Srpskoj, različiti su razlozi u federaciji. U federaciji se očekivao daleko više države, očekivao se više čovjeka, ali nažalost nakon 2 godine imao manje i države i ne znam uopće gdje je taj čovjek. Pokazalo se da SDP nema kapacitet da bude vladajuća stranka. Oni po svojoj politici ne znaju, ne mogu voditi državu, voditi ozbiljno poslije. To je pokazalo. Vrijeme ostalo vidjeli ste i izjave potpredsjednika SDP-a kad bi vagao između neke odluke da bi uvijek dao prednost stranačkom odnosno državni interes. Tu SDA ne možeš naći lokalnog političara tako nešto govori.
Znači li ipak ovi rezultati poraz građanske, a rast nacionalne opcije?
No ne znači. Prvo, stranka Demokratske akcije je od 90. do danas se transformisala u jednu narodnu stranku, demokratsku stranku, po svemu, po svom načinu rada, odlučivanja, izboru predsjednika. Uostalom vidjeli ste kako se bira predsjednik u SDA, kako se bira u toj nekoj, pod navodnicima, građanskoj stranci, javnim glasanjem, aklamacijom. Ako je tajno jedan kandidata, u nas je uvijek više kandidata. Sigurno smo po strukturi 90% uzmo bošnjačka stranka, ali smo po svojoj politici bosansko-hercegovačka stranka, gdje u isti tretman stavljamo i Bošnjake, i Srbe, i Hrvate, i ostale građane.
Neki analitičari tvrde kako ovi izborni rezultati vraćaju Bosnu i Hercegovinu u 90. Kakav je vaš stav? Vi ste rekli da se stranka Demokratske akcije reformisala. Šta je sa SDS-om i HDZ-om Bosne i Hercegovine?
Taj jedan stereotip iz 90. godine koji se nikako ne može primijeniti sada na 2012. godinu. Ljudi koji površno poznaju politike određenih stranaka znaju da to nije tako. Da je došlo tu do značajnih promjena i da svaka stranka je išla u jednom ili drugom pravcu. SDA je sigurno se demokratizirala i išla u ovom jednom građanskom pravcu, bosanskom. Ostalom članicom smo Evropske narodne stranke. Koliko je SDS i HDZ, ja ne bih ulazio u njihove transformacije, to neko drugi procjenjuje.
A kako vi vidite stranku Demokratske akcije ili neke druge političke partije sa nacionalnim predznakom u narednom periodu?
Sve stranke su manje više u svojim politikama, prisutan je element nacionalnog. Sad je veoma važno da to nacionalno se ne podcijeni, što nekada postoji tendencija, uzmo u SDP-u, ali ne valja da se precijeni, da to bude sve i svašta. Jer ja kao Bošnjak, kao musliman, u strukturi moje ličnosti to nacionalno i etničko, odnosno i vjersko postoji, ali to je dio moje ličnosti. A ostalo sam ja kao pojedinac, kao građani. Tu treba naći pravu mjeru. Nažalost, Daytonski ustav koji je tako koncipiran dao je prevagu etničkom, kolektivnom u odnosu na pojedinačno. I sada to zavisi od politika, političara, stranaka u konkretnom vremenu šta će biti više izraženo. Je opasno, nije dobro ni kad se precjenjuje, ni dobro kad se podcjenjuje.
Američki ambasador u Bosni i Hercegovini, gospodin Patrick Moon, u intervju za Radio Slobodna Evropa je potvrdio kako će početkom sljedeće godine početi razgovori o promjeni ustava Federacije BiH. Mislite li da treba mijenjati taj ustav, odnosno kakve su šanse da ovaj bosansko-hercegovački entitet bude efikasnije ustrojen, a koje opasnosti postoje da ne bude podijeljen?
Mi trebamo raditi na ustavnim promjenama na nivou Bosne i Hercegovine. Nemam ništa protiv da se razgovara i ustavnim promjenama federaciji. Tu postoje različita rješenja. Imamo jedan dosta skup i nefunkcionalan sistem sa 10 kantona, 10 vlada. Mislim da jedno od rješenja može biti potpuno ukidanje kantona i da kantonalne ovlasti ovlasti prenesemo jednim dijelom na općine i tako ojačavamo ne samo ovlasti nego i sredstva, a jednim dijelom na federaciju. Imali bi efikasniju, funkcionalniju federaciju, imali bi jače općine.
Kako dalje će funkcionisati federacija BiH i država?
Federacija bez dogovora SDA i SDP-a teško može funkcionisati. Ovakvo stanje mislim da ne odgovara nikome. Kako vidim, izlazi iz ove krize na dva načina. U svakom slučaju potreban je politički dogovor o parlamentarnoj većini. Šta je moguće? Moguće je da pod jedan da ostane postojeća parlamentarna većina kako je uspostavljena. Drugo rješenje jeste da se uspostavi nova parlamentarna većina.
Koje opciji ste vi bliži?
Ja sam bliži ovoj prvoj opciji. Ova druga opcija bez SDP-a podrazumijevalo bi da SDA ide u koaliciju, u partnerske odnose sa još jednom strankom bosansko-bošnjačke orijentacije ili pak, ali to samo u krajnjem slučaju, da idemo samostalno.
Gospodine Tihić, hvala na razgovor za Radio Slobodna Evropa.
Hvala i vama.
Bio je to predsjednik stranke Demokratske akcije Sulejman Tihić sa kojim je razgovarala Dženana Karabegović. I dalje o izborima ovoga puta, o kampanji za parlamentarne izbore u Crnoj Gori 14. oktobra koja ulazi u sami finiš. Prema oceni političkih posmatrača ona je najnegativnija od referenduma 2006. godine i uglavnom se svodi na optužbe političkih konkurenata. Prilog Dimitrija Jovićevića.
Izbori 2012.
Džingl poput ovog na jednoj od crnogorskih medijskih stanica najavljuje svakodnevnu hroniku predizbornih skupova i saopštenja koalicija i partija koje učestvuju na izborima 14. oktobra. Iz dana u dan retorika dobija na težini i oštrini, posebno između vladajuće koalicije predvođene Milom Đukanovićem i opozicionog saveza na čijem je čelu Miodrag Lekić.
Podsjetio sam se toga koliko su lideri Demokratskog fronta učinili da Crne Gore ne bude. Kako onaj koji je sve činio da nemamo našu državnu kuću može očekivati da mu vjerujemo?
Da li je moguće stvarno da čovjek koji je 6 sati isleđivan u susjednoj zemlji za regionalno mafijaško udruživanje može da ima obraza i da demonstrira bestid?
Debatu na teme o kojima bi želio da Lekić razgovara sa mnom sam obavio sa njegovim poslodavcima Miloševićem i Koštunicom. Zato ću u najboljem slučaju za debatu sa Lekićem opredijeliti svog savjetnika za dijasporu.
Ja sad samo imam jednu dilemu, da li Safeta Kalića, Darka Šarića, Stanka Subotića ili Nasera Kejveldija?
Prema mišljenju Rada Bojovića, političkog analitičara i predsjednika političkog kluba Pravedna Crna Gora, ova predizborna kampanja je najnegativnija nakon referenduma na kome je Crna Gora obnovila državnu nezavisnost. Objašnjenje za to nalazi u potrošenoj političkoj klasi koju čini vlast koja ne može da realizuje ono što je obećala i gubitnička opozicija koja ne uspijeva da se nametne kao alternativa.
E kad imate takve sukob takvih iscijeđenih i potrošenih politika, onda je preostalo da se to nadomjesti sa onom retorikom koju neko procjenjuje da može da mu bude od značaja po izborni rezultat. U ovoj kampanji u tome naravno prednjaši vladajuća koalicija, svjesna činjenice da mnogo toga što su obećali nije ispunjeno i da nemaju s čim osobito da se pohvale kada je u pitanju, ajde kažem, ukupno stanje sistema i standard građana, i onda oni idu na ono što su poslovični slabosti opozicije gdje mogu vrlo lako, da kažem, po njihovoj procjeni tu i takvu opoziciju diskredituju.
Kada siđu sa pregrijane predizborne bine na koje je gotovo sve dozvoljeno, šta sami učesnici uviđaju o tonu kampanje i koliko su svjesni njene žestine? Za obrada Miša Stanišića iz vladajuće Demokratske partije socijalista sve protiče u relativno korektnoj atmosferi.
Nije to ništa neobično i neke vatrenije izjave, sve to prati izbornu kampanju i mislim da je do sada to bilo korektno. Posebno bih rekao da Demokratska partija socijalista sa svojim koalicijnim partnerima, socijaldemokratskom partijom i liberalnom partijom, vode jednu korektnu kampanju, da tu nema ni uvreda, ni... a oni koji to rade, to neka njima služi na obraz i na čas.
Izbori 2012.
Pobjedit će prazni novčanici. Pobjedit će ona obespravljena većinska Crna Gora. Pobjedit ćemo tajkune. Pobjedit ćemo kriminalce. Pobjedit ćemo političare koji su sa njima povezani.
Bila je to jedna od predizbornih poruka lidera Socijalističke narodne partije Srđana Milića, koji oštricu svojih kritika i optužbi uglavnom svaljuje na Mila Đukanovića. No funkcioner te partije, Vasilije Lalošević, konstatuje kako je SNP do sada vodila uglavnom pozitivnu kampanju.
Dakle, što se tiče nas, kampanja je bila korektna i sa porukama koje su isključivo bile upućeni ka tome šta ćemo raditi u buduće. Pretpostavljam da bi i ostale kolege možda mogle reći da je to bilo tako, ali nekim slučajevima meni nije. Bilo oštre retorike, bilo je vrijeđanja političkih protivnika, prednjačila su gospoda iz vlasti, ali generalno skupovi, koliko vidim, protiču bez nekih incidenata i svega toga što je najbitnije.
I na kraju, nije li kampanja pred predstojeće parlamentarne izbore sa preovlađujućim negativnim tonovima samo uvertira u ono što slijedi za samo nekoliko mjeseci, a to su predsjednički izbori? Rade Bojović.
Pa očigledno je da će se to nastaviti. Ne vidim da to može da se temeljiti izmjeni i sigurno će da se ovaj, da kažem, izborni ciklus zaokruži u duhu te negativne kampanje, mako bio predsjednički kandidat.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
O evropskim integracijama Hrvatske. Po mnogim ocjenama, oktobar je ključan za hrvatski ulazak u Evropsku uniju 1. jula sljedeće godine. Očekuje se da će izvještaj o napretku koji će sutra biti predstavljen biti pozitivan, a Evropska komisija prilično je decidirano kazala da insistiranje Slovenije na rješavanju pitanja Ljubljanske banke ne smije povezivati sa ratifikacijom hrvatskog pristupnog ugovora. Pripremio Eni Zebić.
Prema onome što je procurilo u medije, izvješće Europske komisije o hrvatskom napretku koje će sutra biti predstavljeno bit će pozitivno i nakon njega slijedi niz ratifikacija hrvatskog pristupnog ugovora u parlamentima zemalja članica Europske unije. Nakon toga još jedno izvješće u travnju i 1. srpnja sljedeće godine kao datum hrvatskog ulaska u Uniju je gotovo potpuno siguran. Politički analitičar Mate Granić uvjeren je u izjavi za naš radio da će Hrvatska u mjesecima pred nama ispuniti tri preostale ključne obveze.
Jedna je borba protiv korupcije, a to znači ne samo uspješan rad državnog odvjetništva, nego i prve presude oko velikih slučajeva. Druga stvar je da će pratiti sve ono što je obećala Hrvatska kako će riješiti problem brodogradnje. I treća stvar je općenito pravosudne reforme, zaštita investicija, i ta tri elementa su ključna koja će biti pod monitoringom do samog ulaska Hrvatske u Europsku uniju.
Proces ratifikacije dovršen je u 11 od 27 država Unije. U 4 države parlamenti su ratificirali hrvatski pristupni ugovor, ali se još čeka potpis državnih poglavara, a nakon sutrašnjeg pozitivnog izvješća očekuje se novi val ratifikacija. Predsjednik Ivo Josipović upravo lobira za ratifikaciju u Parizu, a ministrica vanjskih poslova Vesna Pusić u Madridu. Međutim, neki koji su tu trebali mnogo napraviti, zakazali su, kaže za naš radio politički analitičar Davor Dženero, navodeći primjer premijera Zorana Milanovića, koji je tijekom nedavne posjete Njemačkoj bezuspješno pokušao požuriti ratifikaciju u berlinskom parlamentu.
U tome nije uspio. Njemačka će hrvatski pristupni ugovor ratificirati tek nakon drugog monitoring izvješća. Posve neuspješnim se pokazao akter koji je trebao najviše raditi na tom pitanju, predsjednik parlamentarnog odbora za vanjsku politiku gospodin Pupovac, koji uopće zajedno sa svojim odborom ne radi ključni posao parlamentarne diplomacije koji bi u ovom razdoblju morao raditi.
Europska je komisija jasno poručila Sloveniji da pitanje tko će preuzeti dug Ljubljanske banke štedišama izvan Slovenije ne smije blokirati slovensku ratifikaciju hrvatskog pristupnog ugovora. Mate Granić.
Ako bi Slovenija usprkos toga to radila, onda u svakom slučaju hrvatska diplomacija bi mogla naći saveznike u najjačim članicama Europske unije i Sjedinjenih Američkih Država.
Dženero kaže kako je potpuno sigurno da Hrvatska nakon ulaska u Uniju neće imati proces supervizije poput Rumunjske i Bugarske. Osim toga, nakon ulaska u Uniju za Hrvatsku nastaje novo razdoblje stabilnosti koje se neće očitovati samo u nemogućnosti povratka u vremena poput 90-ih, već i u ekonomskom efektu, kaže Dženero.
Sve se to odražava na kreditnom rejtingu i u percepciji investitora ili turista kao nešto što daje dodatnu vrijednost Hrvatskoj.
Dodatna vrijednost bit će i osjetno drugačiji tretman hrvatskih građana na granicama Europske unije. Kao potencijalno negativne aspekte, Gennaro izdvaja zatvaranje tržišta CEFTA za hrvatsku robu, za što se Hrvatska, po njegovoj ocjeni, još nije dovoljno pripremila. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana. Prijatno.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti: uspjeh nacionalnih partija na lokalnim izborima u BiH posljedica je razočarenja pristalice Lagumdžini i Dodikove socijaldemokratske partije, sociolog Esad Bajtal.
Obje te stranke jednako se borile za te etničke glasove. Čini mi se da one više ne slijede svoju ideju, one slijede svoje pragmatske ciljeve. Ideja je ostala u nekom, ne ni u drugom, nego u trećem planu.
Savjetnik predsjednika Srbije Oliver Antić izjavio je povodom rehabilitacije i sahrane regenta Pavla na Oplencu da je za Kraljevinu Jugoslaviju bilo bolje da je održala savez sa Hitlerom. Historičarka Dubravka Stojanović.
To sad radi trenutno gospodin Antić sa Pavlom, a to rade čitave ekipe sa Dražom Mihajlovićem i očekujemo da će se to dešavati i sa Nedićem uskoro. Prema tome, to nije nešto što je počelo sa ovom vladom, to je politika prema istoriji od 5. oktobra.
Udžbenik istorije za 6. razred na Kosovu izazvao velike polemike, jer se između ostalog navodi da je dužnost svakog muslimana borba protiv nevernika. Glavni imam islamske zajednice Sabri Bajgori.
Nekto muslime, znam si...
Sa ovakvim lekcijama učenici faktički ne dobijaju realno, već iskrivljenu sliku islamske vere i nije u skladu sa duhom mira i tolerancije koju islam suštinski obuhvata. Dakle, to je za nas velika uvreda.
Jedan od autora, Fehmire Džepi.
To se odnosi na vreme kada je nastao i razvio se islam. To znači u 7. veku, to je tada bila borba protiv širenja nevernika.
O 120. godišnjici rođenja Nobelovca Ive Andrića, koji je obeležio i Google postaviši sliku Višegradskog mosta na srpskom, hrvatskom i bosanskom domenu. Pisac Filip David.
Godin dana je bila velika diskusija da li on srpski, da li on hrvatski pisac, da li antimuslimanski, tako dalje. A Ivo Andrić se po svom delu pre svega pripada svim sredinama.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Najpre o inicijativi predsjednika Republike Srpske Milorada Dodiga, koji je uputio Skupštini Republike Srpske za pokretanje postupka demilitarizacije Bosne i Hercegovine, jer su, kako tvrdi, oružane snage ogroman trošak za Bosnu i Hercegovinu. Iako ne spore da o troškovima treba razgovarati, analitičari su složni da je u pozadini inicijative pokušaj dovođenja u pitanje jednog od osnovnih stubova državnog subjektiviteta, a to je odbrana. Više pojedinosti, Tina Jelin.
Predstavljajući inicijativu za pokretanje postupka demilitarizacije Bosne i Hercegovine, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik kazao je kako reforma odbrane nije polučila očekivane rezultate. Iako je na oružane snage Bosne i Hercegovine od 2006. godine potrošeno više od milijardu eura. Dodao je da bi se iznos od 150 miliona eura, koliko oružane snage godišnje koštaju, mogao mnogo pametnije iskoristiti.
Poznato je da vojske su veliki podstrek za razvoj industrije. Činjenica je da su oružane snage sve značajan dio opreme kupuju eksternu i time dodatno urušavaju platni i trgovinski bilans Bosne i Hercegovine i time i nas.
S ocjenom svog stranačkog šefa slaže se i predsjedavajuća zajedničke komisije parlamenta Bosne i Hercegovine za odbranu Dušanka Majkić, no ne i Selmo Cikotić, ministar odbrane Bosne i Hercegovine u ranijem sazivu.
Sada odbrane je jedino ministarstvo koje pored ministra ima dva zamjenika.
tri čovjeka koje neposredno brinu o tome unutar ministarstva obrane. Imamo načelnika zajedničkog štaba i njegova dva zamjenika, to je 6 ljudi koji direktno rukovode. Dakle, zaista je pitanje šta su ti ljudi radili godinama.
Sigurnost je skupa, ali je daleko skuplje nemati tu sigurnost. Oružane snage troše određena sredstva, ali stvaraju okvir i jednostavno ne možete se ničim baviti bez tog okvira.
Prijedlog o ukidanju Oružanih snaga Bosne i Hercegovine zapravo nije nikakva novost u odnosu na ranije stavove stranaka iz Republike Srpske kada su u pitanju državne institucije, kaže poslanik u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine Beris Belkić, koji u vrijeme uspostave Oružanih snaga bio na funkciji člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. Pričamo o ogromnom novcu koji se troši za odbranu, pokušava se ponovno derogirati jedan od osnovnih stubova države. Ovaj put to je odbrana.
Mislim da su zamijenjene potpuno teze, odnosno zlonamjerno je to sa posebnim sa ciljevima da se Bosna i Hercegovina potpuno destabilizira i učini besmislenom jednostavno. Umjesto da se otvori rasprava o svakoj od institucija u Bosni i Hercegovini, u ukupnom sistemu javne uprave i tako dalje, da se govori o kapacitetu, kompetentnosti, da se vidi šta smo mi učinili da to ne bude tako, nego jednostavno se uvijek ide sa jednim pristupom, pretpostavkom da to treba ukinuti.
Upoređujući zemlje u okruženju i mogućnosti Bosne i Hercegovine, Denis Hađević iz Centra za sigurnosne studije s druge strane tvrdi kako Bosna i Hercegovina ipak nema preskup vojni aparat. Naprotiv.
Ja mislim da je on maltene minimalan. Sad je neki 1,12% bruto društvenog proizvoda. Tako uprostimo na nekakvih 90 maraka godišnje po glavi stanovnika, što je stvarno nikakav trošak s obzirom što još uvijek i dobijamo u Bosni i Hercegovini vezano za njihovo učešće u deminiranju ili u pomoći ovim civilnim organima u slučaju prirodnih nepogoda.
O demilitarizaciji Bosne i Hercegovine moguće razgovarati nakon što se izvrši demilitarizacija regiona, o čemu je u ovom trenutku nerealno govoriti. Mišljenje je vojni analitičar Nevenka Vazović, dok upozorava kako inicijativa predstavlja i destabilizaciju njenog puta u NATO.
Upravo kad je došlo do ove inicijative u Banja Luci, da je upravo tada u Beogradu saopšteno da Srbija neće ni u jednu vojnu organizaciju, ali istovremeno najavljuje reformu odbrane i vojske koju će pomagati Rusi. Prema tome, mislim, svak može izvući zaključak iz toga kakav želi.
Kroz doprinos koji daje međunarodnom miru i sigurnosti i kroz uključivanje svojih trupa u Iraku i Afganistanu, Bosna i Hercegovina izgradilo vjerovatno najprepoznatljiviji imidž državnog subjektiviteta. Denis Hađović iz Centra za sigurnosne studije poentira kako prijedlog zasigurno neće dobiti potrebnu većinu glasova u parlamentarnoj skupštini.
Mislim da je ovo inicijativa koja se već dugo provlači, ali ne bih rekao iz Republike Srpske, nego u okviru SNSD-a. To vidjet ćemo kada to dođe na predstavnike u državnim organima Republike Srpske, koji ima zakon o odbrani, odnosno član 84, eksplicitno naređuje maltene da moraju promovisati napredak Bosne i Hercegovine u NATO. Vidjet ćemo kako će se oni ponašati. Još uvijek je ovo inicijativa, da kažemo, iz jedne lokalne zajednice.
Zakon o odbrani Bosne i Hercegovine usvojen je 5. oktobra 2005. godine. Tim zakonom su formirani Ministarstvo odbrane i Jedinstvene oružane snage. Ministarstvo odbrane Republike Srpske i Federacije prestala su da funkcionišu 1. januara 2006. godine. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Dizdar.
U nastavku o lokalnim izborima u Bosni i Hercegovini, na kojima su najbolje rezultate ostvarile nacionalne stranke, Stranka demokratske akcije, Hrvatska demokratska zajednica i Srpska demokratska stranka, s puno razloga se može postaviti pitanje da li su se birači opredeljivali za programe i ideje koje su ove stranke nudile ili su toj pobjedi doprinjele socijaldemokratske partije koje su izneverile vlastite ključne programske ciljeve. Neki od odgovora zabeležila Gordana Sandić Hadžihasanović.
Da li su nacionalne stranke izborile pobjedu zahvaljujući vlastitim dobrim programima ili su glasove dobile zbog unutrašnjih slabosti, prije svega socijaldemokratske partije i Saveza nezavisnih socijaldemokrata, koje su napustile viziju socijalne pravde i pravednijeg društva uopšte. Profesor Sarajevskog univerziteta Zdravko Grebo, uz podsjećanje da je situacija slična onoj od prije 20 i više godina, kaže:
jedino što nedostaje, ono što su radili tada, da svežu zastave. Tako su i došli na vlast. Ja mislim dvije stvari su na djelu. Prvo, da je ponovo jedan talas nacionalizma koji se uvijek veže i za religiju, a sa druge strane da su ti kombinatori koji su se malo preigrali kažnjeni na ovim izborima. Ono što je mene jedino iznenadilo jeste očigledan debakl Milorada Dodika. Do juče moćni igrači su moćno i kažnjeni.
Savez nezavisnih socijaldemokrata i Socijaldemokratska partija Bosne i Hercegovine izgubili su svoje osnovne orijentire zalazeći u vode nacionalnih stranaka, ocjenjuje sociolog Esad Bajtal.
Obje te stranke jednako se borile za te etničke glasove, a ne za programske glasove, ne za idejne glasove. I jedna i druga su poodavno podlegli ovom etno pritisku i klero pritisku. Čini mi se da oni više ne slijede svoju ideju, one slijede svoje pragmatske ciljeve. Ideja je ostala u nekom, ne ni u drugom, nego u trećem planu.
Profesor na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu Dževad Hodžić ističe da se ne može govoriti o klasičnom povratku nacionalnih stranaka, zato što nije moguće povući jednostranu analogiju sa vremenom kada su započinjale svoj politički put.
Najveći kvalitet ovih izbora, što su birači pokazali da znaju prepoznati isprazna obećanja, velike riječi, mislim da su i u Republici Srpskoj glasači naprosto kaznili aroganciju, kaznili bahatost i velike fraze, velike priče. I Dodik je, mislim, i u kampanji i prije kampanje na neki način potencirao tu nacionalnu priču od referenduma do ukidanja ovoga i onoga, da je pokazivao sve te elemente, da tako kažem, arogancije. Birači su rekli ne treba nam to, to su lažne priče.
Rezultati izbora nisu iznenađenje ako se uzme u obzir da su Stranka demokratske akcije, Hrvatska demokratska zajednica i Srpska demokratska stranka tokom kampanje za izbore na lokalnom nivou forsirale teme od nacionalnog značaja, smatra kolumnista Martina Soptamlinarević.
Njihova kampanja se cijelo vrijeme vodila preko tema u kojima je apsolutno dominirala nacionalna homogenizacija, znači velike nacionalne priče, što bi one rekli, od vitalnog nacionalnog interesa. Što se tiče SDP-a, definitivno je dobio u glavu bumerang svoje bahatosti i arogancije i ovog potpunog napuštanja socijaldemokratskog principa, a za kojeg su se navodno borili, ali opet ne mogu razumjeti vraćanje nacionalnom SDA-u koji je triumfirao u nekim pogotovo općinama koje su bile tipično SDP-ovske.
Političke partije su se bez razlike na programska opredjeljenja više obraćale Bošnjacima, Hrvatima i Srbima, a manje građanima, pa su ostali daleko izvan stvarnih problema s kojim svakodnevno žive, zapaža Esad Bajtal.
U ovoj zemlji imamo preko 700.000 ljudi koji žive ispod, i ponavljam tu riječ, ispod granice siromaštva. Da imamo preko 540.000 građana bez posla. I u isto vrijeme imamo 85 građana ove zemlje, dakle 85 pojedinaca koji su svo naše bogatstvo vrijedno 9 milijardi dolara strpali u svoje džepove. U tako paradoksalnoj situaciji šta smo mogli očekivati do ovo?
Kako su građani doživjeli rezultate lokalnih izbora, u našoj anketi kažu.
Rezultati su očekivani s obzirom na stanje u državi trenutno i tako da nacionalizam je nešto što se vraća nakon toliko godina i ne vjerujem da će nas voditi gdje u neku bolju budućnost. Narod očito nije zadovoljan trenutnom situacijom i vraća se tim nekim nacionalističkim korijenima, što smatram da dugoročno gledano nije dobro.
Pa ne bih rekao da je to povratak koji su bili na vlasti. SDS i SNSD su isti, tako da nažalost se ništa nije promijenilo.
Bili su i ranije na vlast, pa nisu bile rezultati.
HDZ, SDA, da Bog saču.
Nažalost, produžava se ista agonija. Kam sreće da nije tako, ja bih volio da su pobjedile ove prvo bosanske stranke, patriotske stranke, a ovo s nacionalističke stranke ne vodi ništa, to je opet 4 godine agonije.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić-Hadžihasanović.
U dokumentima dana o prekrajanju istorije u Srbiji, a potom o spornom udžbeniku istorije na Kosovu, u kome se između ostalog navodi da je dužnost svakog muslimana borba protiv nevernika. U Srbiji se sve neuvijenije revidira istorija antifašizma. Sada to ide i dalje o teme da li su Ravnogorci bili antifašisti ili fašisti. Tvrdnjom savjetnika predsjednika Srbije Olivera Antića da je Jugoslavija trebalo da ostane u trojnom paktu sa Hitlerom i rehabilitacija kneza Pavla koji je pakt s Hitlerom potpisao, otvoren je udar na sam antifašizam koji je u samim temeljima i srpske i zapadne civilizacije od kojeg se vlasti posle 5. oktobra ne samo ne ograđuju nego u njemu i učestvuju. pripremila Branka Trivić.
U Srbiji su se građani prethodnih godina naslušali priča da Ravnogorci nisu bili fašisti nego antifašisti, ali niko još nije javno ustvrdio da je pametnije bilo ostati u paktu sa Hitlerom nego se boriti protiv fašizma. Takvu tvrdnju izneo je Oliver Antić, savjetnik predsjednika Srbije Tomislava Nikolića. Tri dana nakon što su ostaci Pavla Karađorđevića, njegove supruge i sina, sahranjeni u crkvi na Oplencu, Antić je rekao da bi za Kraljevinu Jugoslaviju bilo najbolje da je ostala u trojnom paktu sa Hitlerom, koji je potpisao knez namjesnik Pavle Karađorđević. Savjetnik predsjednika Srbije smatra da je proterivanje kneza Pavla iz Srbije jedna od tragedija srpske istorije i razlog što se i dan danas osjeća, citiram, Brozova mrtva ruka, završen citat nad Srbijom. Da nije došlo do puča generala Simovića i izlaska Jugoslavije iz trojnog pakta, kaže Antić, sačuvali bismo nekoliko miliona Srba, NDH ne bi postojala, a danas bismo bili negdje na nivou Španije, Belgije ili Švedske. Tvrdnja Nikolićevog savjetnika da je Jugoslavije trebalo da ostane u trojnom paktu sa Hitlerom i rehabilitacija kneza Pavla, koji je taj pakt potpisao, otvoren je udar na sam antifašizam, koji je u temeljima srpske i zapadne civilizacije, od kojeg se vlasti posle 5. oktobra ne samo ne ograđuju, nego u njemu i učestvuju, ocenjuju sagovornici Radija Slobodna Evropa. Istoričarka Dubravka Stojanović ovakve izjave savjetnika prvog čovjeka države u razgovoru za Radio Slobodna Evropa opisuje kao diskurs koji nije nikakva novina ove vlade, nego je samo nastavak odnosa prema istoriji Drugog svjetskog rata koji je preovladao posle političkih promjena 2000. godine.
To je jedna slika te demokratske Srbije koja je od tada krenula u rehabilitaciju svih onih koji su bili nazvani zločincima u Drugom svjetskom ratu i to je za mene jedna zastrašujuća logika. To sad radi trenutno gospodin Antić Pavlom, a to rade čitave ekipe sa Dražom Mihajlovićem i očekujemo da će se to dešavati i sa Nedićem uskoro. Već prvi udžbenici koji su izašli 2002. godine potpuno su promijenili sliku Drugog svjetskog rata i za heroja tog rata proglasili Dražu Mihajlovića. Od tada je krenula čitava rehabilitacija, traženje kosti u niz komisije itd. Prema tome to nikako nije politika od ove vlade, to je nažalost politika posle 5. oktobra.
Podsjećamo, krajem novembra 2011. godine Viši sud u Beogradu doneo je rješenje o rehabilitaciji kneza Pavla Karađorđevića, čime je poništena odluka kojom je septembra 1945. Državna komisija za utvrđivanje zločina proglasila Pavla za izdajnika i zločinca. U rješenju je navedeno da knez Pavle ne snosi praktično nikakvu odgovornost za pristup Jugoslavije trojnom paktu, jer nije imao ustavna i zakonska prava da o tome odlučuje i da bilo šta potpisuje. Istoričar Srđan Milošević podsjeća da se u jednom iskazu kojim se potkrepljuje zahtev za rehabilitaciju kneza Pavla navodi da bi svako razuman u tim historijskim okolnostima postupio na način kako je to učinio Pavle Karađorđević, dakle da bi potpisao pakt sa Hitlerom. Državni udar generala Dušana Simovića 27. marta, dva dana po potpisivanju trojnog pakta, u postoktobarskoj Srbiji proglašava se za nerazuman i samoubilački čin, kaže Dubravka Stojanović, i dodaje da oni koji danas slave kneza Pavla smatraju da srpskih žrtava ne bi ni bilo da je pakt koji je on potpisao ostao na snazi.
Pod jedan vi kažete da je baš pametno bilo biti s Hitlerom, pod dva vi hoćete da kažete da vi zaista verujete Hitleru da bi to tako ostalo, iako ima toliko podataka iz istorije Drugog svjetskog rata, mnoge su zemlje imale s njim ugovore, pa teško da je bilo što ostalo počeši od ugovora sa Staljinom, jel pa je tako napao Sovjetski savez uprkos ugovoru o nenapadanju. Dakle, kaže se da mi potpuno verujemo da bi to tako ostalo, a ono što se uopšte ne pominje ovih dana, to su tajne note koje su išle uz ugovor o pristupanju trojnom paktu. Tim notama je zapravo bilo dogovoreno da će preko teritorije Jugoslavije prelaziti trupe nacističke, podrazumevalo se na putu za Grčko i dalje, prema tome i to je u redu. I ono što je najzanimljivije, a skoro uopšte se ne pominje, to je da je tim pristupanjem obećano Jugoslaviji izlazak na Egejsko more i Solu. Prema tome, to se nije radilo samo o tome da ćemo mi spasti naše živote, kao što hoće da kaže gospodin Antić, već se radilo i o tome da ćemo mi dobiti teritorijalne proširenje zahvaljujući Hitleru. Prema tome, to je jedna izjava o kojoj bi zaista svako društvo moralo bude vrlo zabrinuto.
Ovakav revizionistički istorijski diskurs, ocenjuje za Radio Slobodna Evropa i mladi reditelj Stevan Filipović, već je postao ideološki mainstream.
Veliki problem što je to uspostavljeno kao normalno za vreme vladavine Borisa Tadića i onda je ovo prirodni rezultat. Tako da ovo što je Antić rekao zapravo mainstream, to nije nešto što radi mala ekscentrična grupa ljudi i može da bude ignorisano, nego je nešto što ima apsolutnu podršku i države, njenih institucija. Mislim da je problem što nema kritike toga.
Ovakvo nacionalno pomirenje, rezignirano ocenjuje Dubravka Stojanović, ima jasno značenje. Rehabilitaciju saveznika Trećeg Rajha i poruku žrtvama da su, uz sve žaljenje, pale za pogrešnu stvar, za pobedu antifašizma. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
O još jednom sporu iz istorije. Udžbenik istorije autora Fehmija Recepija i Frašija Demaja iz 2005. godine za šesti razred na Kosovu izazvao velike polemike, jer se između ostalog navodi da je dužno svakog muslimana borba protiv nevernika. Sporna odredba je izbačena u novoj verziji koja je objavljena ove godine. Priredila Jasmina Šćekić.
U lekciji Nastajanje i širenje islama na strani 109 tog izdanja knjige, u opisu pet glavnih obaveza koje su u islamskoj veri poznate kao stubovi te vere, prema učenju proroka Muhameda navodi se da je peta obaveza svakog muslimana da učestvuje u borbi protiv nevernika, onih koji veruju u više bogova. Sa druge strane, prema zvaničnicima Islamske zajednice Kosova, u toj lekciji uopšte nije obuhvaćena potvrda verovanja u jednog boga i da je Muhamed njegov prorok, što je, kako kažu, prvi stub islamske vere, a nije urođen ni redosled tih stubova. Glavni kosovski imam Sabri Bajgora kaže da je ovo iskrivljenje i nerealno predstavljanje stubova islama i da su na ovaj način učesnici sedam generacija pogrešno učeni da je takozvana sveta borba ili džihad jedan od stubova islama. To je po njemu potpuno u suprotnosti sa načelima islama. Sa ovakvim lekcijama učenici faktički ne dobijaju realnu, već iskrivljenu sliku islamske vere. Učiti jednog učenika šestog razreda da je sveta borba borba protiv nevernika, što u ovom slučaju podrazumeva sve druge osim muslimana, jeste apsurd i nije u skladu sa duhom mira i tolerancije koje islam suštinski obuhvata. Dakle, to je za nas velika uvreda. Koautori knjige Istorije za šesti razred osnovnog obrazovanja, profesor dr. Fehmi Recepi, kaže da ono što je napisano u pasusu u kome se opisuju obaveze muslimana prema proroku Muhamedu sadrži islamski kontekst i činjenično je tačno. To se odnosi na vreme kada je nastao i razvio se islam. Kada je nastao, znači u 7. veku, to je tada bila borba protiv širenja nevernika, onih koji su verovali u više bogova. U istoriji šestog razreda uči se srednjovekovna, a ne današnja istorija, na današnji islam. Namera je istorijski razvoj islama, nastanak i razvoj islama i islamizacija. Što oni hoće sad? Misle da istorija treba da bude samo islam i da se uči u detalje. Ali glavni imam Bajgora kaže da takozvana borba protiv nevernika nikada i ni u kom vremenskom kontekstu nije bila stub islama. Sa punom odgovornošću kažem da je ovdje reč o svetoj borbi koja se zove džihad, koja uopšte nema veze sa tim, zato što se džihad ili borba nigde ne pominju kao uslovi islama. Ovo je delo zlonamernih ljudi koji žele da oskrnave islam i da ga predstave u vrlo lošem obliku. Profesor dr. Recepi međutim insistira da je ono što je napisano tačno i poziva se na rezultate do vremena kada je knjiga izdata. Ono što je napisano 2005. godine znači bilo je napisano u određenim okolnostima i na osnovu dotadašnjih rezultata. Tako je interpretirano u svim istorijskim tekstovima tog perioda u gotovo celom svetu. Ali profesor dr. Ismaili Hasani, ekspert sociologije religije, kaže da ni u jednom materijalu ili literaturi koja se oslanja na naučne činjenice nije naišao na takozvanu borbu protiv nevernika kao jednu od stubova islama. Ono što je u tom kontekstu navedeno u knjizi Istorije za šesti razred je pogrešno. Nijedna od monetičkih religija, u konkretnom slučaju islam, u svojim fundamentalnim stubovima vere ne obuhvataju borbu protiv nevernika, posebno onih koji nisu ista vera. Takva formulacija su, ako ovaj tekst ostane da se koristi u kosovskim školama, pogrešne. Prirodna je reakcija islamske zajednice i opravdana je reakcija različitih krugova, zato što to automatski podrazumeva iskrivljenje istorijskih činjenica. Inače, knjiga Istorija šestog razreda ponovo izdata 2012. godine. U posljednjem izdanju sporni pasus u vezi sa pet obaveza muslimana prema proroku Muhamedu u potpunosti je uklonjen. Zvaničnici islamske zajednice ocenjuju da je uklanjanje ovog pasusa učinjeno zato što je pogrešno shvaćeno, ali kako ovaj problem vide kosovski vladini zvaničnici? Selvije Halimi, savjetnica ministra za obrazovanje, nauku i tehnologiju Rambuje, kaže da ono što je objavljeno 2005. godine u knjizi Istorije za šesti razred nije odgovornost sadašnjeg mandata ministarstva. Ovi mandat ministarstva obrazovanja ne snosi odgovornost za to, ali ne znači da treba da ćuti, nezavisno od odgovornosti. Dok u vezi sa uklanjanjem tog pasusa, mislim da u vezi toga izjavu treba da tražite od autora knjige i zašto su ga uklonili. Odgovor na to pitanje profesora doktora Redžepija je: uklonili smo ga zbog njihovih reakcija i nismo vidjeli razloga na kraju krajeva da on postoji. Ne mislim da su oni imali pravo, ali nismo željeli da otvaramo novi front, zato što na kraju krajeva i tamo ima puno struja koje misle da se po svaku cenu islamizuje istorija, narod i sve. Sa druge strane, zvaničnici islamske zajednice Kosova izrazili su strahovanje da su nerealna slika, kako oni kažu, stubova islama, ali i drugih grešaka po njima, do sada već mogla da stvore negativne efekte kod učenika. Za Radio Slobodna Evropa iz Mitrovice, Jasmina Ščekić.
Slobodna Evropa.org.
I za kraj, o obeležavanju 120. rođendana Ive Andrića, dobitnika Nobelove nagrade za književnost. Tim povodom internet pretraživač Google postavio je na srpskom, hrvatskom i bosanskom domenu sliku Višegradskog mosta, jedan od ključnih simbola njegovog dela. Time, za razliku od balkanskih elita, ova svjetska kompanija pokazala da vidi Andrića onakvim kakav je suštinski bio, kao nadnacionalnog, nekada se to zvalo jugoslovenskog pisa, koji je kao takav ostavio duboki trag i snažan pečat u književnosti 20. veka. Prilog Dušana Komarčevića i Branke Mihajlović.
Andrićevo delo je, prema rečima naših sagovornika iz Srbije, Bosne i Hercegovine i Hrvatske, na ovim prostorima izloženo zloupotrebi u čisto političke svrhe. Književnik iz Beograda, Filip David:
u ovoj našoj sredini gotovo da nema pisa čije ime i čije delo nije zloupotrebljeno. Pa tako i Ive Andrića. Tako da je delo Ive Andrića tumačeno onako kako je nekim političkim elitama u određenim trenucima odgovaralo. Godinu dana je bila velika diskusija da li on srpski, da li on hrvatski pisac, da li antimuslimanski i tako dalje. A Ivo Andrić se po svom delu pre svega pripada svim sredinama i niko nema prava da prisvaja Ive Andrića.
U tom palanačkom pohodu na Nobelovca nisu se štedele reči, a bogmeni gluposti. Idemo redom. Bošnjački nacionalisti su ne tako davno proglasili Andrića baštinikom kosovskog mita, a njegovu literaturu vidjeli ni manje ni više nego kao inspiraciju za srebrenički genocid, uz tvrdnju da mu je dodeljena Nobelova nagrada baš zbog mržnje prema islamu i muslimanima. Ivan Lovrenović kaže da su ga neki akademski krugovi optužili da je
puno doprinio nesreći toga Bosne i toga dijela svijeta muslimanskog i tako dalje.
U hrvatskim nacionalističkim krugovima tretiran je neretko kao izrod, prećutkivan je, kaže Ivan Lovrenović.
I to je možda na neki način najtužniji oblik odnosa prema Ivi Andriću.
A kada nije prećutkivan, onda je aboliran najčudesnijim tvrdnjama da su, na primjer, njegova dela originalno pisana na hrvatskom jeziku, a naknadno prevođena na ekavicu. Srpska upotreba Andrića je ništa manje zapanjujuća. U 90. godinama počelo je da kruži Andrićevo pismo iz 1920. godine sa tezom da je prvobitni naslov bio pismo iz 1992. u kome Andrić kao prorok govori o nužnom ostvarivanju velikosrpskog sna o svesrpskoj zemlji, pa i po cenu genocida u Srebrenici. Tolika je, navodno po Andriću, mržnja u kojoj je utopljena Bosna i u kojoj Srbima nema opstanka. Karadžić i Mladić su u tom kontekstu i po Andrićevom proročanstvu spasioci srpstva. Najnoviji srpski projekat Andrić grad Emira Kusturice, u kojem je na Vidovdan ove godine otkriven spomenik Ivi Andriću, Ivan Lovrenović ovako komentariše.
I to je jedan projekat, recimo, koji na najmanifestniji, najspektakularniji, vanjski vidljivi način govori o tome koliko se do grotesknih formi taj naš veliki pisac koristi da bi se zapravo postigli neki potpuno drugi ciljevi, drugi u smislu tome da su to ciljevi koji ne služe književnosti, a drugi u tom smislu što zapravo potpuno odudaraju od onoga temeljnoga duha Andrićeve književnosti. To je neka vrsta skupo plaćene, vrlo sofisticirano izvedene potemkinske kulise koja hoće da poruči nešto sasvim drugo, a pod imenom Ive Andrića, Andrić grada i tako dalje.
Takva svojatanja Andrića obeležja su primitivnih nacionalizama, kaže pisac i publicista iz Zagreba Predrag Matvejević.
Litovce je samo ruski pisac, zar je Šekspir samo engleski pisac, zar kvalitete dijela i umjetnička vrijednost nisu također bitome prisutni. A Andrić, uzmite recimo, ako hoćete svesti samo na srpsku književnost, a gdje su tolike priče o fratima kojih nema u srpskoj književnosti, gdje je Prokleta Avlija koja u sebi nosi jednu paradigmu konclogora. Sam Ivo Andrić je bio jedan čovjek u tom pogledu jedne beskrajne čistoće. Pripada jednoj generaciji koja je bila projugoslavenska, u kojoj su bili najviši doista kulturni pothvati, nosili jugoslavenski karakter.
Takav Andrić 120 godina posle rođenja postoji samo u Googleovom virtualnom svetu. Priča o Nobelovcu sa Balkana mogla bi se završiti parafrazom onoga što je Aleksandar Hemon rekao za pisca Danila Kiša. Pa ipak, kad me neko danas pita čiji pisac je Andrić, jedini legitiman, smislen odgovor je moj. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević i Branka Mihajlović.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Olšani i Dragan Štavljani. Prijatno!